بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كتك كتاب الجنائز دان بلوغ المرامي أبليت الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله حديث أبايو أنا سيما ولي مسلم لحديثي kama hiyo iliyotangulia hapo nyuma, ambayo hadithi hii iliyotangulia hapo nyuma ni hadithi ya Jabir, ambayo inazungumzia rafu al-qabr, sawa, ambayo inakuwa ni qabr shibrin. Kwa wale muslimin, hadithi kama hiyo imekuja ndani ya sahih Muslim, anhu, kutokana na sahaba huyo huyo ambaye ni Jabir ibn Abdullah ibn Amri ibn Haram radiyallahu anhuma. Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amekataza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, an yujassasal qabru, amekataza Mtume sallallahu alayhi wa sallam kupakwa chokaa katika kaburi na sampuli nyinginezo za mapambo katika kaburi. Wa an yuqada alayhi, na amekataza tabia ya kukaa juu ya kaburi. Wa an yubna alayhi, na akakataza kuweka makazi, kujenga majengo juu ya makaburi. Hadithi hii ameitaja al-Imamu Muslim katika sahihi yake, kwa hiyo ndani yake pana ahkam. Miongoni mwazo ni an-nahyu lit-tahrim, makatazo hayo ya hivyo vipengele vilivyotajwa yanapelekea uharamu. Wa min babi aula tahrimu an tuj'ala alayhi al-qubab wal maqatir was-sutur was-sanadiq was-sanadiq an-nuzuri, katika mlango uliokuwa aula zaidi kuharamishwa ni kutengeneza makuba juu ya makaburi. Kuba zinafahamika, eh? Kuba ujue? Msikiti wa Majengo unaojua? Msikiti wa Majengo hujue? Nitakuelekeza vipi sasa. Ungeujua msikiti wa Majengo, lile dubwasha la kijani lililopo juu ya msikiti wa Majengo, hiyo ndio inaitwa kuba. Ukiona kwenye msikiti wanajenga dubwasha fulani hivi, na kuwa kama sampuli fulani ya kama lavu fulani, kama kopa fulani linapigwa rangi ya kijani, ushalijua? Juu msikitini, juu misikiti mingi ya zamani wanajenga hivi, juu wanaweka mnara fulani unakuwa kama umechongoka hivi, afu unakuwa kijani, ushaona? Sawa. Kwa hiyo kutengeneza makuba kama yale katika maeneo ya makaburi ni sura fulani ya ujenzi ambao huo unajengwa katika kaburi, kutengeneza taswira fulani kuhusiana na yule aliyezikwa ndani ya kaburi lile. Labda alikuwa ni sharifu fulani, alikuwa walii fulani, umeona, alikuwa kiongozi fulani kwa mfano wake. Tayeb. Na pia amekataza kufanya tajsis katika makaburi wa al-maqasir, kutengeneza vijumba jumba, wasutur, na kuweka mapazia, yani kuweka katika vile vijikuta mapazia, wasanadiqu an-nudhur, na sanduku, kuweka vijisanduku ambavyo watu wenye nadhiri zao za kutoa mali wanakwenda kuweka vijimali vyao mule, vijipesa vyao mbalimbali mule. Watuqadu indahu shumur, na kuwasha katika makaburi yale mishumaa. Sawa. Fa inna hadha min a'zami af'ali al-yahudi wan-nasara, kwani hakika kuweka vitu kama hivi ni katika matendo makuu kabisa waliokuwa wakiyafanya Mayahudi na Wakristo. Alladhaini la'anahum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
makundi mawili ambayo
aliyalaani Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam bihadha alfi'l ash-shani', kutokana na matendo haya mabaya. La farqa fi dhalika baina quburi as-salihin wa ghayrihim, hili la kukatazwa kufanya hayo, hakuna tofauti kati ya makaburi ya watu wema au makaburi ya watu wengine. Bali al-hurmatu fi quburi as-salihin ashaddu, bali makatazo kuhusiana na makaburi ya watu wema ni makubwa zaidi, kwa sababu hao wapo karibu zaidi ya kuabudiwa. Lianna alfitnata bihim walbabu ila shirki minha awsa, kwa sababu kufitinika na watu hao na mlango kuelekea kwenye ushirikina kupitia kwa wao ni mpana zaidi. Waqad adda hadha ila wuku'i kathiri min al-amma fi shirki al-akbar, haya yamepelekea wafanya waingie wengi katika watu wa mitaani wasiokuwa na ilmu, waingie katika ushirikina, tena ushirikina mkubwa, au mayu adi ilei, au inapelekea watu wadondokee kwenye mambo ambayo yanapelekea kwenye ushirikina mkubwa. Wala haula wala quwwata illa billah, na kuna hila ya kuepuka shari wala nguvu ya kuleta manfaa isipokuwa kwa Allah jalla wa ala. Al-Faqi akasema waqra risalata sharh suduri litahrim raf'i al-qubur lish-Shawkani, angalia risala inasema sharh suduri litahrim raf'i al-qubur, sharh ya kukufikisha au kukikunjua kifua juu ya masala uharamu wa kunyanyua makaburi, ambacho ni kitabu kimeandikwa na al-Imam ash-Shawkani. Lakini pia angalia kwenye kitabu Tathhiru al-I'tiqad an al-Dirani al-Ilhad lis-Sanani. Pia angalia kitabu Tathhiru al-I'tiqad kutokana na uchafu wa ilhad cha al-Imam as-Sanani. Tayyib. Na al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah yameleta faida akisema yadullu al-hadithu ala ta'limi al-julusi ala al-qabr. Hadithi hii inaonyesha ni uharamu wa kukaa juu ya kaburi. Wa nahyu anil bina'i ala al-qabr, inaonyesha pia kuna uharamu wa kujenga juu ya kaburi, kwa maana makazi. Kama yadhharu saddu ash-shari'i kulla tariqin wusila ilayhi ila ash-shirki. Sawa. Akasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, kama inavyodhihiri katika hadithi hii, imekuja kufunga mlango, kila mlango unaopelekea katika shirki, walau min tariqin ba'id, japokuwa kwa njia ya mbali ya kuzunguka, lakini muda hapo mwisho wake utaidondokea kwenye ushirikina. Dini imekuja kukataza yote. Wa tahrimu imtihani al-qubur, pia tumeona kuna uharamu wa kuyadhalilisha makaburi. Kwa haya yanayofanywa, mtu anaweza kahisi kana kwamba anayapamba makaburi, sio, lakini sahihi kwa matendo kama haya huko ni kuyadhalilisha makaburi na kuyarudisha nyuma katika nafasi yake ambayo ni makazi ya watu walioondoka duniani. Baada maelezo haya, al-Imamu An-Nawawi, al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah akaleta hadithi nyingine inasema wa an Amir ibn Rabi'a radiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam salla ala Uthman ibn Maz'un, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimswalia sahaba wake ambaye anaitwa Uthman ibn Maz'un, akamswalia alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala an wa ata al-qabr, alafu akaenda mpaka kaburini alikuzikwa. Fahatha alayhi thalatha hatayatin wa huwa qa'imun, akamwagia michoto mitatu ya mchanga hali ya kuwa amesimama. ameleka kwa mishoto mitatu aliyokuwa amesimama juu kwa juu, kwa maana hakushiriki kikamilifu katika maziko yale, hakushiriki kikamilifu katika maziko yale. Hadithi hii rawahu Ad-Dharqutni, ametaja al-Imam Ad-Dharqutni na amedhoofisha al-Imam al-Albani rahimahullah katika al-Irwa, Irwa al-Qalil. Kwa hiyo ujumla wale waliopo ndani ya hadithi, japokuwa al-Bassam yeye ameleta faida, na hii ni ada fuqaha, ada watu wa fiqhi, kuwa nafsi huwa haipiti bure bure kwao, hata kama itakuwa na dosari kidogo. Chukua ni kanuni. Ya Salim, maada kult? Nimesemaje? Al-ana, maada kult? Alladhi kana ma'a, alladhi kana ma'a, maada kult? Nimesemaje? Chukua kanuni, chukua kanuni hiyo, iongeze upana wa uwezo wako wa kielimu. Sawa, so, Ahmed, kawaida ya fuqaha huwa kila kinachoitwa nas wanakifanyia istinbati biqadhi an-nadhari as-sahih huwa am ghayr sahih. Na sababu ya kufanya hivyo ni, chukua kanuni nyingine hii, sababu ya kufanya hivyo ni, ya Suleiman Ibn Harbi, sababu ya fuqaha kuwa ile inayoitwa nas lazima afanye istinbati ndani yake, sababu yake ya msingi ni, sababu yao ya msingi ni kwamba kutoa hujja katika hadithi dhaif ambayo laisa bishadidi dhaf, ukazalisha istinbat katika istinbatati za kifiqhi kwenye hadithi hiyo, ni aula min al-istimali au ra'yi al-mujarrad. Hadha huwa sababu. Umeelewa? Lakini ni rai tupu sizokuwa naegemezwa, yaani rai fakia anasema huu ni mtazamo wangu, kwa rai yangu niliposoma mazingira nimeona hii kitu kipo, hii ni rai al-mujarrad. Lakini rai ambayo itakuwa imeegemezwa katika hadithi ambayo inatajwa kwenye dhaif, japokuwa udhaifu wake si mkubwa sana, ni aula. Kwa maana kwamba hata kama hadithi ni dhaifu kweli, maana yake ni kwamba kuna watu walikuwa wanasema kwa mujibu wa mtazamo huu, ambao wametengeneza hii hadithi. Walitengeneza hii hadithi wakiwa na mtazamo kama huu. Ina maana mtazamo huu ulikuwa una asili katika zama zao. Sawa? Na huenda wao waliutoa mtazamo huu katika zama zile, kwa maana kwamba wao wanaona kama fiqh ya Kiislamu na supportiana na huu mtazamo, na kwa kuwa ulikubalika ikatengenezwa hadithi juu ya mtazamo huo. Sawa? Kwa hiyo kufuata dini ya wale waliotangulia ni aula zaidi kuliko kuanzisha dini yetu sisi mpya. Yaani rai za waliotangulia zipo salama zaidi kuliko rai zetu. Maana lakini hili jambo linahitaji udhibiti, eh? Isiwe kihorera horera, kivurugu vurugu. Kwa hadithi hii inajulisha juu ya mashru'iyati salati ala almayyit, kwanza kumswalia maiti, wa hiya fardhu kifaya idha qama biha man yakfi saqatat an albaqin, itakapotokea wamefanya jambo hili wale ambao imetosheleza kwa wao kusimamia jambo hilo, basi madhambi kwa watu wengine atakuwa amedondoka. Wa mashru'iyatu ittiba' aljanaiz min salatin hatta dafn, na ni jambo la kisheria kuambatana na jeneza kwa ajili ya kwenda kuzika, hata kama mtu ahudhurie, tayib ahudhurie mpaka wakati wa kuzika. Wa man lam yatawalla dafna yusahabu lahu an yahthuwa thalatha hafayati min turabi alqabr. Sawa, hata yule ambaye atashindwa, hata yule mtu ambaye tayib inatakiwa anaenda kuzika amwagie japokuwa michoto mitatu ya mchanga atakapokuwa ameshindwa kuhudhuria kwa ukamilifu katika maziko. Waulizeni swali. Ala takdiri anna tarika as-salah muslim. Ala takdiri madha? Tarika as-salah muslim. kwa kukadiria kwamba tariq sala bado ni muislam, kwa maana la yusalli walakin la yunkiru wujuba, la yusalli lakinahu la yunkiru, la yunkiru wujuba, hasali lakini hapingi wajibu wa sala. Bali kuna wakati unaona upepo unambeba, anaingia msikitini kidogo, anatoka, maisha yake hapo hivyo. Sawa, mata alipokufa, watu wapo katika maandalizi ya kwenda kumstiri, akatokea rajulun salihun lahu qima, imma alim wa imma amir wa imma wa imma. Sawa, anatakiwa naye aende kabuni kwake akamwagie talaka hatayati, kama ameshindwa kuzika moja kwa moja. Ndio hiyo, hapana. Mbona mjini? Hapana, maanake ni wala kwenda kumwagia ile mchanga, hata macheto matatu. Tumeambiwa kwamba likipita jeneza mtu asimame kama ana nafasi nzuri ya kusindikize. Na nisikilizeni, jawabu lenu ni sahihi nyinyi hapa, tofauti na itirad anayoleta Suleiman. Jawabu lenu ni sahihi na kadhia ipo katika sura kama hii. Anapotokea amekufa mtu wa sampuli kama hii, sawa, si bora watu wenye nafasi katika jamii kwenda kuhudhuria ili ionekane ni rajaru kwa wale ambao wanatakasuli ya sala, zajaru na rajaru ionekane ni makemeo kwa wale ambao wana matatizo ya taksir katika kuhudhuria kwenye sala. Sawa, sasa zile adila zote ambazo zimekuja kuonyesha umuhimu wa kushiriki katika mazishi japo kwa njia uchache kabisa, ni adila za maiti ambayo ana haki kiislamu kufanyiwa hizo taratibu. Swali, umeelewa? Adila zile zinafanya kazi kwa mtu ambaye ana haki ya kisheria kufanyiwa hizo taratibu. Kwa hiyo wewe unatakiwa ushiriki hata kwa uchache. Ama yule mtu ambaye ni mukhtalafun fiha, yani masala yake watu wamekhtilafiana juu yake, sio? Huyu sio aula kwa mtu mwenye kima katika mujitama, mwenye manzila, yeye kuhudhuria katika mazishi hayo, si aula. Tabeleka hapo. Thumma qala al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Uthman radiyallahu ta'ala anhu qala, Uthman ibn Affan, kwamba mtu Uthmani radhi za Allah zaidi yake amesema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha faragha min dafni almayyit waqafa alayhi wa qala istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit. Na kwenye riwaya imekuja wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al, kwa sababu huyu mayyit hivi punde ataulizwa maswali ya kaburini. Kwa hiyo tunatakiwa tumtakie msamaha ndugu yetu, na huu msamaha kwa kule kuwa sheria imetutaka tufanye, maana yake ni kwamba msamaha huu insha Allah unataathira kwa huyu mayyit atakapokuwa ni mstahiki wa kutakiwa msamaha. Ya ikhwani, tasma'una kalami watafahamuna ma aqul. Sawa, umsamahu isifari kwa mayiti inamnufaisha atakapokuwa muombaji ni mstahiki wa kuomba, na yule muombewa ni mtu ambaye karidhiwa na Allah kwa ni muombewa. Sawa, wa kam min malakin fi samai la tughni shafa'atuhum shay'a, malaika wangapi hapo mbinguni ambao wanaombea lakini uombezi wao unufaisha chochote, kwa sababu Allah hakuwapa idhini ya kuombea. Sawa, aina man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni, ni nani yule ambaye anaenda kufanya shafa'a mbele ya Allah isipokuwa mpaka itangulie idhini ya Allah. Wa qala ta'ala wala yashfa'una illa liman irtada, wenye kuombea huwa hawaombei wakakubalika uombezi wao ila kwa wale walioridhiwa na Allah kuombewa. Mashe.
Kwa itakapokuwa muombaji mstahiki wa kuomba na muombewa anastahiki kuombewa, hizi safari zinazofanywa na watu waliokuwa hai zinawanufaisha ndugu zetu waliokufa, bali hata hizi dua ambazo huwa tunazisoma pindipo tunapita makaburini au pindipo anapotajwa mtu aliyekufa tukasema rahimahullah, hizi pia nazo zinamnufaisha akiwa ni mtu mwenye kuomba anastahili kuomba, na akiwa yule mwenye kuombewa ni mstahiki wa kuombewa inamsaidia. Kwa istaghfiru li akhikum, mtakieni msamaha ndugu yenu. Sawa, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Wazi. Wasalu lahu tathbit, na muombeeni Allah mthibitishe kwa majawabu ya sawa. Sawa. Allahumma thabbithu bil qawli thabit. Allahumma thabbithu bil qawli thabit. Sawa ya ikhwani. Ai na'am, fa innahu al-ana yus'al, kwa sababu huyu hivi punde tu muda mchache ujao ataanza kuulizwa. Sawa. Yatihi malakani, watamjia malaika wawili, wataanza kumuuliza, sio? Hadithi hii rawahu Abu Dawuda wa sahahahu Al-Hakim wa sahahahu Al-Albani wal Allamatu Al-Wadi'i fi sahihi Al-Musnad. Sawa ikhwani. Qala rahimahullah. Au tuangalie fawaid. Hadithi kwa maneno ya al-Imam Ibn Uthaymeen inajulisha kujuzu kumwambia mtu ndugu yake Muislam niombe dua. Sawa? Na kuna dua wakati wa kufadhaika kutokana na mtikisiko, tukio zito lilotokea. Sawa, na hakika mwanadamu katika hali hii kadi yuthbitu bidawati ikhwanihi, kadi yuthbutu bidawati ikhwanihi muslimina lahu, anaweza kabakia katika dini kwa dua ya Waislamu wenzake juu yake. Lakini pia tumethibitishiwa upatikanaji na uwepo wa akhira. Tayyib. أنسيب الإمام ابن عثيمين رحمه الله وأن الإنسان في هذه الحال قد يثبت بدعوة إخوانه المسلمين له. أنت أنا إذا أكثبتي نكجيب مجيب بزوري كتوكان ندعا يندق زاك وإسلام كمم بيا يي لكن بيا كنو ثبتي شو ويبو آخرة ويبو دوبو وإثبات الأخوة بين المسلمين, inathibitisha udugu baina Waislam wa anna duaa fi hadhihi alhal yakunu fi hal alqiyam, na dua hii inayoombwa baada ya kuzikwa mayit inatakiwa iwe katika hali ya kusimama, kwa sababu Mtume ameonekana sallallahu alaihi wasallam akiomba dua hii kwa hali ya kusimama. Ikhwan, tumeelewana? Tayeb, tumalizie hadithi ya mwisho katika darasa la leo. Anasema al-Imam al-Hafidh Ibn Rajab Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Damrata Ibn Habib ibn ahad at-tabi'in qala kanu yastahibun idha suwiya 'ala al-mayyit qabruhu wa ansarafa an-nas 'anhu an yuqala 'inda qabrihi ya fulan qul la ilaha illa Allah. Damra ibn Habib anasimulia, ambaye ni mmoja wa matabi'in. Sawa, anasema ilikuwa wanapendelea inapokuwa limesawazishwa kaburi baada ya kumzika mayit, na ikawa watu wametawanyika, napendelewa abakie mtu mmoja, alafu amwambie inda kabrihi, pale pale kaburini kwake, ya fulan qul la ilaha illa Allah, ewe fulani sema la ilaha illa Allah 3 marrat, mara tatu, ya fulan qul rabbi Allah, e fulani sema mola wangu mlezi ni Allah, wa dini ya Islam, nasema dini yangu mimi ni Uislam, wa nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na nabii wangu ni Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Rawahu Sa'idu ibn Mansur mawqufan.
hadithi hii amepokea Said ibn Mansur aliyekuwa ni mkuu. Hadithi hii ni dalili ya kunuti. Unasemaje? 30 sio kunuti, 30. Hadithi hii ni dalili ya talqin. Ya Aba Talha, anapokuwa mmoja wenu amekwisha kuzikwa na watu wakatawanyika, basi abakie mtu mmoja, pige 30. Hadha alhadith qala alhafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah anhu rawahu Sa'id ibn Mansur mawqufan wa litabarani nahwuhu min hadith Abi Umama marfu'an mutawwala. Imekuja katika mu'jam wa al-Imam al-Tabarani mfano hadithi kama hii ambayo imekuja kutokana na masimulizi ya Umama ambayo ni marfu' na imekuja kwa urefu kabisa. Kwanza kabisa hadithi hiyo ya juu ametaja al-Imam al-Tabarani katika al-Kabir na kaitofisha al-Imam al-Albani katika silsila al-Dha'ifa. Malaika ya jamaa, hadithi imeleta, hadithi ni mbovu, la taqumu bihi al-hujja, kwa sababu ndani ya sanadi yake kuna Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Ala al-Himsi kadhabahu ad-Darqutni. Al-Imam ad-Darqutni anasema huyu mtu ni kadhab, na maafa ya hadithi yametokea hapo, sababu huyu jamaa ambaye anaitwa Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Ala ibn al-Ala al-Himsi ni kadhab. Hadithi ni maudhu. Sawa. Aina. Wadha'afahu Abu Nu'aym. Abu Nu'aym anasema huyo mtu ni dhaif. Wa Ibn Hibban pia, Ibn Hibban anasema mtu ni dhaifu. Bi annahu yad'u al-hadith, kwamba yeye ni mtengenezaji wa hadithi. Wa fi isnadihi, kwenye sanadi yake. Yamekuja maneno haya kwatayo. Tayyib. Isnadi yake pia kuna mtu anaitwa Ismail ibn Ayyash, pia huyu ni dhaifu. Na riwa zake zinapotokea kwa watu wa Hijazi, mtu huyu riwa zake hazikubaliki. Wa bithalika yu'lam anna hadha alhadith dha'ifun jidda, kwa maelezo haya yamefahamika kwamba hadithi ni mbovu. Wal adhharu annahu mawdhu', la linalodhihiri hadithi ni mawdhu'. Naam. Anapokuwepo mtu ambaye katika sanadi ya hadithi ambaye ni kadhabu, na hadithi inategemea njia yake, utaihukumu vipi hiyo hadithi? Ni maudhuu. Sawa. Sababu ndani yake kuna mtu ambaye ni kadhabu. Tayyib. Kwa bidhalika yu'lam anna hadha alhadith dha'ifun jidda la taqumu alhujja wal adhharu annahu mawdhuu' min waq'i Muhammad ibn Ibrahim almadhkur au ghayrihi. Ameitengeneza hadithi hii Muhammad ibn Ibrahim aliyetajwa hapo juu au mtu mwingine kinyume na yeye. Sawa ikhwan. Tayyib. Al-Imam As-Sanani katika Subul As-Salam anasema qala fil Manar hadha hadithun la yashukku ahlu al-ma'rifati bil hadithi fi wad'ihi. Hadithi hii watu wote wenye utambuzi wa ilmu ya hadithi hawana shaka juu ya kuwa hadithi ni maudhu'. قال ابن القيم لم يكن يجلس عند القبر ويقرا التلقين. هايكوا katika mwenendo wake Mtume sallallahu alayhi wasallam kukaa juu ya kaburi na kuanza kusoma talqin kama yafaluhu an-nas al-yawm, kama wanavyofanya watu katika zama hizi. Maana talqin ina story ndefu tokea zama za kina al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. وأما الحديث الذي رواه الطبراني من حديث أبي أمامة وساقه بهذا الحديث لا يصح رفعه. أما ذل حديث أمبازو طيب أما ذل حديث أمبازو طيب ama hadithi ambayo imepokea al-Imamu at-Tabarani kutokana na simulizi la Abu Amama, alafu akaileta hadithi hiyo فهذا حديث لا يصح رفعه حديثي في سو صحيح كما المرفوع قال السنعاني الإمام السنعاني متاجه حديثي وقسيمة ويتحصل من كلام الأئمة أن التحقيق أنه ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر ولا يغتر بكثرة من يفعله البسام قبيل مسمال ناني السنعاني قبيل مسمال يوموشه anasema kwamba hitimisho la maneno ya maimamu kwamba ki tahqiqi hadithi hii ni dhaif na kuifanyia kazi ni bid'a na wala msidanganyike na wengi wanaofanya jambo hilo maelezo haya ni al-Imam al-Faqi pameleta hapo talqini ni bid'a miongoni mwa wanazuoni waliosema hivyo ni nani ابن القيم الجوزية يا إخواني ومن جملتهم من؟ الإمام السنعاني ومن جملتهم؟ الإمام ابن باز قبل الفقي ونقل هذا الكلام عنهم الإمام الفقي في شرحه لبلوغ البرام لا أقول نفنجيكم ما يلي سؤال نعم يا أنا من هنا الإمام أحمد yasoma kwa sauti. Naam.
Lakini anasema kwamba hiyo hadithi anaifanyia kazi watu wa wakufa lakini anaona kwamba huku kwao hawaifanyi kabisa.
Hebu soma nafsi yake badala.
Qala al-Faqi Sudan Ahmad al-Taqin wa qala ma ra'aytu ahadan yaqulu illa ahli al-Sham wa qala Muhammad ibn Amir al-Sanani.
Hapo hapo kidogo kidogo. Msemaji nani? Anasema la a'lam ahadan yaf'aluhu illa ahli ash-Sham. Mimi sijui yote ambaye anafanya matendo hayo isipokuwa watu wa Sham. Kwa hiyo hii ni dalili ya kwamba bid'a hii chimbuko lake limetokea wapi? Sham. Endelea.
Ndio nilipopata zingero
vinaelewa. Aha, nimeshakitaja. Nimeshakitaja. Aina. Kwa hiyo kuna ziada hata al-Imam Ahmad yeye pia anasema talqin ni bid'a. Ni bid'a kufanya. Sasa ikhwani, ngoja niseme kitu ambacho kitabainisha hakika hii. Sunna ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam imetutaka tufanye mambo fulani. Miongoni mwayo istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Sawa? Haya ndio ambayo tumetakiwa tuyafanye. Itakapotokea katika munasaba kama huu uliotokea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam miraran wa tikrara بل قد بين بعض الاحكام في هذا الموقف وياتي من ياتي وياتي بما ياتي هذا ما يسوء انا كوجا بعدين متو مغيره انلتا يلي انا كوجا نايو ili alifai ingekuwa katika mauqif kama hii inahitajika jambo kama hilo na mtume amekwisha kubainisha baadhi ya vipengele ilikuwa mimbadhi au la amalizie kubainisha yeye mwenyewe sallallahu alaihi wasallam ama kubakia kuwa hakubainisha hali ya kuwa ilikuwa mauqif inahitaji bayan hiyo ni dalili ya kwamba bayani hii kileto itakuwa ni bid'a ghair mashrua sasa yuwafiq man wafaq wa yu'arid man arad فلا نلتفت اليه نقول ان هذه بدعه شنعاء نسمع لي نعم
استغفروا لاخيكم سيتكمل الشرعي ونواه بذلك القواعد المسلمه فاما استغفروا لاخيكم فاما هي قيدي و
قول قال
من المطلق اي استغفروا وانا عاب وانا ضد وهم اسابيب من طلب كوجه وانا كده قيمي
وانا عيد قيمي فإنه الآن الآن
كوانزا وي موليزاجي موليزاجي يبدي وجود لحظة لحظة موليزاجي ينتكي وجود ونوليزا نين موليزاجي ينتكي وجود ونوليزا نين يوزي كالا umeshawishika kuuliza kwa sababu kuna watu katika mazingira yako ambao unapita wana maswali kama haya. Kwa hiyo umekuwa ni nakali, umenukuu swali lao kama lilivyo pasina wewe kulihakiki ile swali lipo sawa sawa. Sawa? Hilo swali lipo sawa. Kwa kabla kuanza kujibu sisi hoja yako, sisi tunarekebisha kwanza swali lako. Rudia tena kuuliza.
Kwamba yani hapa hapa ndio nilitiwa wenyewe wanasema kwamba ni imekuja hii hadithi kama istaghfiru kwamba hajiakajiliwa hata kama hajiekewa kwamba ilitekiliwa kwenye sikoni vyovyote vikenye tokee msamaha.
Haya, kwa vyovyote vile tutake msamaha, kwa vyovyote tutake msamaha, si ndio? Hakadha, kwa vyovyote tutake msamaha. Nini maana msamaha? Kutaka msamaha, taufiki, taufiki. Sikiliza huyo mwenye kusema neno haya, maana yake anataka kuhalalisha talukimu. Sasa sisi tunakubaliana, nusallimu dhalika jadalan anna alhadith ghayru muqayyad atlaqa alistighfar fa antum tastaghfiruna lahu bi ayi kayfiyati chaitu hal yani min dhalika talqin, talqin min jumlati alistighfar, katika jumla ya istighfar ni kufanya talqin. Naam, min jumlati as-su'al lahu at-tathbit li fi'li at-talqin. Hal al-ana yatika malakani, ndio tunamwombea, tunaombea tathbit. Sasa sikiliza nani sali, yani wewe, watu wa bid'a hoja zao ni nyonge sana, kwa sababu hoja zao zinatumia kutengeneza kiakili akili kitu ili kifanane na sheria sheria. Sasa mara nyingi kabla kuanza kuhangaika kutafuta majawabu kutoka kwa watu wa bid'a kutokana na shubha wanazozileta, hakiki kwanza shubha zao, kama hivi ambavyo unaona. Niliwahi kuwasimulia mkasa uliotokea wakati naisoma ile hadithi wa inna man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan kathira, pale msitu wa Bondeni anaonafundisha Arbauna Nawawi. Katokea kijana mmoja ambaye tupo naye mpaka leo, bado yupo yupo na swali pale. Kumbe kijana anasoma kwa watu wa bid'a huko, sio? Akaanza kuleta i'tirazat. Mimi kana mjibu. Wakati namjibu nilikuwa namfundisha pia hoja nyingine. Bwana umesema hivi, ah, hapo wenzako wanatumia hoja hii. Alafu mimi naanza kukujibu kwanza kabla hujaleta hiyo hoja. Alafu mwisho nikasema hivi, tujalie hivyo unavyosema ni kweli. Ah, yote uliosema mimi nilishakujibu kwamba sio sahihi. Tujalie ni kweli hivyo unavyosema. Unataka kuthibitisha nini? Melewa hoja hiyo? Tujalie unaposema bwana ni kweli kwamba hii man sanna fil Islam, maana yake ni mtu ambaye atakuwa ameanzisha kwenye Uislamu, sawa? Ameuisha kwenye, ameanzisha kwenye Uislamu, au hoja kama hizo. Jalia ndiyo kweli, maana zako hizo ni sahihi, japokuwa mimi nimekurekebisha maana zote unazotumia, sio? Kwa nukuu za ahlul ilm. Jalia ni kweli. Haya, unataka kuthibitisha nini? Kwamba bid'a inafaa? Unataka kuthibitisha bid'a inafaa? Sitoelewana? Kwa hiyo hoja zako una dadavua kule na kule, unalazimisha na nini? Haya, tumekubali unavyosema. Atuambie lengo lako hasa nini? Kwamba bid'a inafaa? Utakufuru wewe shehe ukisema hivyo. Mtume kabainisha kuna sunna na kabainisha kuna nini? Bid'a. Bid'a ni jambo ambalo lipo katika nafsi za Qur'ani na sunna. Wazi. Sarahatan wa ghairu sarah. Kuna alfadhi ambazo zimekuja saliha na nyingine zimekuja ghairu saliha kubainisha bid'a ipo na ni haramu. Wazi. Kwa hiyo hoja zako zote zinazotaka kuzisema, unatoa hoja na nini, unataka kuondosha msingi kwamba bid'a haifa inafaa. Unaweza kuondosha msingi kwamba kwenye sheria hakuna bid'a. Ule bwana mdogo wakati tunazungumza hii alipofikia hapo akabakia mdomo wazi. Nikaambia wale wahudhuriaji waulizeni maswali kama haya. Kwa sababu mtu anatumia nguvu kubwa. Anatumia hoja za lazima. Mwisho, kwa nini wanalazimisha nini katika hili? Hii nguvu yako kubwa unayoitumia. Maanake sisi tunasoma Mtume anasema wa iyyakum wa muhdathatul umur. Tahadharini na mambo yaliyozushwa. Wewe unaanza kusema Mtume kasema man sanna fil Islam. Haya, mwisho wake ndio unaposema ni sahihi. Maanake Mtume aliposema iyyakum wa muhdathatul umur kakosea. Atakwambia hapa mradi wake hapo sio kuzusha, mwambie he wallah. Mradi wake hapo kwa mujibu wako wewe ni nini? Manake inafaa kuzusha kwenye dini. Ukisema hivyo unakufuru. Ukisema kwenye dini inafaa kuzusha, hiyo ni dalili ya kwamba wewe umefungua mlango ambao dini yenyewe umeufunga. Sali, umeelewa vizuri? Kwa hiyo alhasil, mtu kusema kwamba hii bwana ni mutlak. Kuna mtu mmoja nimemsikia ambaye anaonekana ana harufu elimu. Sababu unajua mtu akitamka, akizungumza, matamko yake yanaashiria kwamba amekaa darasani. Mzee mmoja nimemwita siku moja kwenye mazishi makaburi ya Kisutu. Sawa? Sasa bwana akapewa nafasi ya kuzungumza, anasema kuna watu wanatukataza kuombea dua mayiti wetu. Sawa? Wakati Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anasema waladun salihu yad'u lahu. Hii yad'u ni fi'lu gani? Fi'lu mudhari. Inafinisha nini? Istimrari. Kwa hiyo watu waendelee kuwaombea dua ndugu zao. Hivi jamani, billahi alaikum, kuna yoyote katika halu sunna wal jamaa amekataza kuombea dua watu waliokufa? Ndivyo hivyo? Hakuna aliyekataza kuombea dua watu waliokufa. Lakini nani anaomba? Na nani anaombewa? Na kipi kinaombwa? Sawa? Wa makana istighfar Ibrahim aliyadhiki illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillah tabarra'a min. Ma kana lin-nabiy wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen. Kwa hii dua ni nani muombaji? Ni nani muombewa? Na kinachoombwa ni nini? Kaifia yake ipo vipi? Sio mujarrad wa dua tu kwa kila aliyekufa. Ibrahimu hakumuombea dua baba yake isipokuwa alikuwa na dhana naye njema, lakini ilipombainikia kwamba yeye ni adui wa Allah, aliacha kumuombea. Na hipase kwa mtume na wale walioamini kuwatakia msamaha wa shirikina. Sasa dua gani unaomba? Unayemuombea ni nani? Kwa kaifia ipi? Hapa ndipo ambapo mahali nizaa. Nizaa ipo katika sehemu kama hiyo. Unamuombea nani? Kama nyinyi mnakumbuka, kama nyinyi mnakumbuka, kama mlipitia kwenye marhala hii, ni kwamba katika marhala hii ilitokea kuna watu kwenye hizi dua ambazo tunaziomba kwa ajili ya ndugu zetu waliokufa, hizi talakini wanakwenda kutajwa. Kuna watu ambao ni makafiri kabisa, makafiri. Nyinyi mmeshia kufanya talakini hizi, talakini za kutwa na nini, hizi dua za mfungo tatu. Masheo naitwa majumbani kuenda kuomba kwa rehemu watu waliokufa. Unakwenda kule ukuta orodha. Sasa kuna watu wengine mule walikuwa ni kufara kabisa, kufara ambao wamekufa mezikwa na misalaba. Yaani wenyewe maisha yao yalikuwa ni makafiri. Sababu ni orodha mababu na mababu na mababu. Wanakutajia jina, alafu Allahumma ighfir lahu warhamhu waskinhu fil janna. Tolewana vizuri. Lakini nyinyi pia hamkuona kwamba mashehe au mashehe hawa, mashehe zetu tulozoea kibakwata na mfano wao, hamkuona kwamba hawa watu wanakwenda kuwaombea ambao tunawajua wamekufa, makafiri kabisa? Hamuone wanaenda kuombea, kumwombea Nyerere? Kwa unapozungumzia hii dua, hawa wenzenu wameiachia hii dua zaidi ya vile mnavyofikiria nyinyi, ambao ni sehemu zenye makosa. Kwa hiyo je, kwa sababu tu eti sisi tunaonekana tunapinga kuombea waliokufa, tuachie uombeze kama huo? Abadan, tutaendelea kupinga. Tutaendelea kupinga ili tuwanusuru wale ambao tutawanusuru katika waja wa Allah, kwamba hilo jambo halifai. Tukiwachia mlango, manake itaonekana kuombea hata hao kina Nyerere au kina nani inafaa. Je, ni sawa? Ni sawa? Sio sawa, ya akhi. Naam.
Sawa tu kwa Nyerere.
Eh. Sawa. Sio sawa, lakini watu hata dua hizi, dua za kuombea maiti wanakaje? Wao wanakwenda kuombea watu wote, na kanuni yao ndio hiyo kwamba hii bwana ni mutlaka hii. Sio? Mutlaka gani bwana? Usilete maneno. Itlaki hiyo ya nini?
Mwenyele ba alitoa usia akifa ziko ndani ya baa yake. Hapa kaziko kweli ndani ya baa yake. Watu wa maeneo yale walimwadhibu mashehe wakawa wamekubaliana kwamba hamna kwenda kuomba,
wasishiriki.
Lakini wao pole kwenda wakamwombea mule mule ndani ya baa.
Sio Muislamu kwa maana Muislamu wa Uislamu. Ni yule Muislamu. Kiislamu. Sawa? Imetokea tukio kama hilo wapi? Yaani kuna mtu anafanya ilhadi dhahir, lakini tu kwa sababu ana jina la Kiislamu watu wanakwenda. Tena akiwa na ulwa ulwa kidogo, najua ng'ombe atachinjwa hapo, ama mashekhe wanakwenda sana.
Kwamba mashia hawajaleta sasa hivi ni jambo la zamani kabisa la kukana Ahlus Sunna kwa jamaa, lakini sisi kwenye maulidi wanakuja yeye anasema kujaje wakati hao wanakana dini yetu, lakini wapi kwenye maulidi? Anasema mimi siwezi kuwakataza, au wewe huwezi kuwakataza. Tunaangalia Saudia, hawajawakataza kwenda kuhiji. Wakiwakataza Saudia kwenda kuingia kuhiji mle ndani, na sisi hawatahudhuria kwenye maulidi.
Hija na maulidi ni sawa? Hawa mashehe zetu wachanganya kweli. Allah aongoze wao na sisi. Jamaa, tunatosha. Haya, haraka haraka tumalizie.
Tabia mtu kutoka hapa akasafirishwa Maisi kuelekea Mwanza. Watu wa Mwanza walipompokea wameswalia wamezika. Aliyekuwa hawajui kama akatosha ule. Sasa chini ya kuzika na kuna taarifa baada ya kanyosho. Ili wafanye.
Inabidi watoe wachimbue ile kaburi, watoe maiti waende wakaioshe, waiveshe sanda, waiswalia kwenda kaiziki. Hizi ni haki za mayit kwa wale waliokuwa hai, ni lazima afanyiwe. Na wala kuna njia mkato.
Lakini sasa hivi kuna gharama kubwa sana kwa utoaji wa mayit. Kuna kazi nafikia kwa ndugu, gharama wanaotajiwa wanashiba. Nini wafanye?
Sio lazima kuipeleka mayit hospitalini.
Ah, ile mgonjwa alikuwa kule kwa kasa. Anapiwa pale ni kizo mwisho. Kibelegiri ndugu anakwenda anakuta milioni 4. Na hawana uwezo wa hilo.
Haijafika lakini milioni 4. Haijafika, haifiki milioni. Hata milioni 1 haifiki.
Milioni 2 haifika. Haifika, jisikati ni
lakini. Maiti amekaa muda gani? Sawa, hiyo itakuwa ni gharama za matibabu. Hapana, haiwezekani kususa maji. Hizi ni katika haki ambazo jamii ya Waislamu inabidi ishirikiane kwa ajili ya kunusuru hilo jambo. Sehemu ambazo inatakiwa Waislamu wachangishane ili kunusuru jambo hiyo. Na mchango katika hali kama ni mchango wa wajibu, kwa sababu kwenda kuzika ni wajibu. Wasila wa wajibu nao pia unakuwa ni wajibu. Kwa wasimame Waislamu katika maeneo husika, waambiane kwamba jamani, huyu maiti wamzulika kutoka kwa sababu kuna haki ambazo zina kuna madeni. Sawa. Kwa hiyo kila mwenye uwezo aweze kunusuru hili ili kusudi ndugu yetu kutoka msikiti. Sawa? Atakapokuwa ni mtu katika watu wa dini vizuri, huyo maiti ambaye tuna haki za wajibu kumfanyia yale mambo manne ya msingi, basi itakuwa ni wajibu kusimamia hayo mambo na wasila zinazopelekea kufanikisha kufanywa hayo mambo. Sawa? Sehemu ambazo zitajuzu kwa kuheshe kusimamia michango, huo mchango ni wa halali, sababu chimbuko lake ni la halali. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.